Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, velkommen til 2018s siste rekommandert, og velkommen til denne kvelden som vi har kalt for Sneaky Fuckers. Jula jo rett rundt hjørnet, så før vi begynner så har jeg litt statistikk som jeg har fått tilsendt fra Statistisk sentralbyrå I anledning høytiden. De driver bare å sende meg opplysninger om de forskjellige kveldene vi skal ha her. Og de valgte da denne gangen å fokusere på jul. Beklager til deg, kjære gjest. Jeg skal bare ta det her nå. Tiden vi bruker til husarbeid totalt gjennomsnittlig på 1 time og 24 minutter per døgn gjennom året som helhet. I desemberdagene før jul så bruker vi imidlertid 1 time og 46 minutter. For menn så økningen fra 59 minutter til 1 time og 12 minutter. Vi bikker timen nå, det veldig bra. For kvinner økningen fra 1 time og 49 minutter til 2 timer og 17 minutter. Så det bikkes også en grense, veldig bra. Vi bruker dessuten mer enn dobbelt så mye tid I butikker som resten av året. Vi bruker ikke noe mer tid til innkjøp av dagligvarer per døgn I ukene før jul I forhold til året som helhet. Derimot det en tydelig økning I tiden til innkjøp av andre varer, som for eksempel julegaver. Økningen på 9 minutter per dag, fra 12 minutter for året som helhet, til 21 minutter I førjulsukene. Det skjer altså nesten en dobling I tidsbruken for slike aktiviteter før jul. Menn har en økning på 9 minutter til 20 minutter per døgn, mens kvinnenes økning på 14 minutter. De bruker nå 22 minutter per døgn på slike innkjøp. Ellers ønsker SSB å opplyse om at 4,5% av Norge myr. Ja. Den siste opplysningen det var min opplysningsgave til dagens gjest, som her for tredje gang, vår egen husbiolog Gunnar Michaelsen Kvifte. Ja, sist gang jeg snakket med deg, så skulle du til USA og lytte på mygg, sa du. Ble det noe av?
Jeg har lyttet mer på frosken på mygg, men det har blitt mye av det.
Ja, det frosken du lytter på.
Ja, og det ikke bare jeg som lytter på frosken. Myggen lytter også på frosken, og jeg interessert I hvilken mygg som lytter til hvilken frosk.
Ja, så det var samlytting der.
Ja, både og. Det ikke alltid det frosk å lytte på, okay. Men da kan jeg jo... Da har vi MP3-spillere og høgtalere, så kan man gå ut I djungelen og spille froskelyder.
Jaha, så du har lokket deg mygg med å spille av froskelyder på en liten MP3-spiller?
Det har jeg gjort I stort, med stort hell I Colombia og Panama og et par andre steder.
Kan du minne oss på hvorfor du skulle gjøre dette?
Nei, det jo artig å finne ut... har forskjellige mygg, forskjellige preferanser på ulike froskelyder. For froskelyder mye forskjellig. Du tenker jo gjerne på kvekk-kvekk og ribbit-ribbit.
Ja. Ja, norsk og amerikansk froskelyd.
Nettopp. Ja. Men det jo mer enn bare to typer frosk I verden. Jeg tenkte jeg skulle spille et par lyder.
Ja, gjerne.
Så vi kan begynne med...
Hvorfor skulle du høre på... Men hvorfor skal du lytte på det? Altså, hva var ditt oppdrag?
Mitt oppdrag å undersøke myggfaunaen som blir tiltrukket av de forskjellige lydene. For ja. Kan det tenkes at... Fordi det finnes så mange ulike froskelyder, og det finnes ganske mange forskjellige mygg som suger blod spesifikt fra frosk. Jeg holdt foredrag om dette I Namibia for et par veker siden. Og det kom ikke komme opp I da. 3, 4, 5... 7 forskjellige typer eller familier av mygg som bare går på frosk.
Ok. Og da det, men de hører da etter kvekkelyder, og så går de spesifikt etter den som kvekker sånn som de vil?
Nettopp.
Ok. Fordi de liker en viss type froskeblod?
Det det som jeg har prøvd å finne ut av, da.
Ja.
Og dette skal vi komme tilbake til i stort før imorgen.
Hvem, altså...
Det var feil bruk av ord. Jeg har rusten på norsken etter å ha bodd i utlandet lenge.
Hvem det som ba deg om å gjøre dette? Eller har du bare tatt opp et lån og funnet ut at jeg skal til USA og gjøre dette? Eller hvordan det dette foregår?
Altså, genitalieforskningen min, den var sånn at jeg tok opp lån og tenkte, nå skal jeg fordjupe meg i insektgenitalier i 3,5 år.
Ja.
Og da jeg hadde gjort det, da, så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet. Og så forsvarte jeg doktorgraden min og begynte å tenke på hva skal jeg gjøre etterpå. Og etter å ha feiret doktorgraden i stort omfang i 3 døgn, så får jeg en telefon fra USA. Der det en forsker som interessert i hvilke mygg som biter forskerne hender. Da.
Hvorfor hun interessert i det? Har hun noen økonomiske interesser i dette, eller hun bare nysgjerrig?
Det mest nysgjerrighet. Og hun har studert disse samme forskerne i 12 og 15 år nå. Og hun ser at det veldig mye mygg på dem. Jeg skal vise litt videoer. Ja, det en frosk her som har mye mygg på seg også.
Ja, så der ja.
Men...
Han ser så blid ut også. En liten Kermit-aktig frosk med kanskje 20 mygg. Det ser ikke ut som han bryr seg så veldig mye.
Jeg tror han bryr seg litt, altså.
Ok.
For når frosk blir bitt av mygg, så reagerer de sånn som du og jeg ville ha reagert.
Oh, ja.
De dasker seg selv i fjeset med forlabben hvis det sitter mygg på fjeset. De rister på lemmene hvis det sitter mygg på lemmene.
Men jeg trodde frosker spiste mygg. Skal de ikke slenge tunga opp og bare...
Det har vi undersøkt. Vi har frosk og mygg i laboratoriet som vi gjør eksperimenter med. Og hvis vi gir frosken en mygg på dagtid, så skjønner han det lyst. Nå det tid for å ete mat. Da kan den lille krabaten der bli et måltid. Men på nattestid så frosken så fryktelig, fryktelig kåt.
Oh, ja, han kåt. Jeg trodde du skulle si trøtt. Jeg var helt sikker på at du skulle si trøtt. Men han kåt på natta.
Ja, og da han så opptatt med å synge disse paringsropene sine, at det ikke tid til å tenke på sånne trivielle ting som mat.
Mm. Ok. Så da lar de bare bite, for det viktigere å ligge.
Nettopp.
Men du, vi skal tilbake til dette. Jeg vil bare, for nå har jeg det her, og jeg har jo en del forskere innom her, og jeg skjønner ikke alltid hvordan hverdagen deres er. Men du får en telefon fra USA, kan du komme hit og finne ut av litt av disse myggene og froskene? Og du sier ja, antar jeg. Det høres ut som en kjempeidé.
Ja.
Hva skjer etter det? For det koster jo ikke gratis, noen skal jo betale for dette her og sånn. Hva skjer da?
Dette vel først og fremst finansiert av de amerikanske skattebetalerne.
Ja.
Og det for å studere ganske grunnleggende tema i evolusjonen. Vårt tema er tjuvlytting, som det at når to dyr, eller et dyr og en plante, eller to forskjellige organismer da, kommuniserer med hverandre, så sender de ut et signal. Han frosken sitter i natta og kvekker ut sin kåtskap, for å demonstrere sin fortreffelighet for hoer som de måtte høre på. Men når han sender ut dette signalet, så er jo det en lyd som noen av enhver kan høre, inkludert disse myggene. Så da det interessante spørsmålet, hvordan påvirker disse myggene frosken sitt liv, og må frosken eventuelt forandre på lyden sin for å fortsatt tiltrekke seg hofrosker, men ikke tiltrekker seg mygg.
Oh ja, så man liksom bytter kvekkelyd sånn jevnt og trutt?
At når gjennom evolusjonen så kan det skje, ja.
Nettopp.
Og dette er rykende ferske forskningsresultater som ikke er publisert enda.
Men når da hun dama, ok, du sier ja og sånn, og så, ok, vi skal få amerikanske skattebetalere til å betale for at du skal ned og lytte. Men hvem det som ordner med flybilletter og sånn? Jeg vil vite alt det praktiske nå. Du sier ja, får du bestemt. Du skal være her fra da til da. Er det sånn det foregår? Kan du være her fra 12. mars til den datoen, eller liksom? Eller hvordan dette, hva skjer?
Altså,
får du et oppdrag?
Det et oppdrag, og det en åremålskontrakt. Altså, det en jobb jeg har da, i så og så mange måneder, så og så mange år. I mitt tilfelle så det en 2-års kontrakt. Det kallas postdoc och en midlertidig jobb en har mellan en får doktorgraden och en förhoppningsvis då får sig en fast jobb på ett universitet eller forskningsinstitut.
Men gör de allt för dig när detta är i orden, säger du, vet du, här har du flybiljetten, här får kontonumret, här ska vi sätta in pengar till dig, här har du ett ställe att bo, är liksom allt på ställ. Är det sånt som när du spelar i band och ska göra en spilljobb? Så är det ju liksom någon bokar hotellrum för dig, någon som tar sig hand om detta, eller är det en liten avtal mellan dig och den damen som du inte helt vet vem är som har ringt på telefonen?
Hur är det för dig? Jag vet nu.
Ja. Men hur är det det föregår? Så är det praktiskt.
Det
är väl ett dumt spörsmål, men jag lurar på det.
Jag måste boka mina egna flygbiljetter, men jag får det täckt genom ett budget i det medlandet som det har fått för det amerikanska forskningsrådet, är det en budgetpost för lön. Det är en budgetpost för resa och det är för materiell.
Men när du landar på flygplatsen, kommer du någon och hämtar dig?
Men det kommer ju an på vad jag
har avtalt. När du kom dit, nu, blev du plockad på flygplatsen?
Ja, men det var för att jag kände någon andra i i Indiana som hade jobbat vid samma universitet då.
Men hade du ordnat det med ett ställe att bo? Hur måste du ordna det själv då?
Det måste jag ordna själv, ja. Alltså det är lite som att ta sig en jobb och ordna med eget liv.
Ja, inte sant? Så du får bara det ligger i den lönen du får att du måste skaffa dig bopel och allt själv.
Ja, ja, ja.
Ja, okej. Okay.
Handla dig jobb alene, skaffa dig mat.
Det är inte bara ren lyxus. Du får liksom inte, du kör inte en limo in från flygplatsen och bor på någon fancy pants där.
Flygbussen som kör mellan flygplatsen och universitetsbyen, den heter Lafayette Limo, men det är inte en limo.
Men när du då valde ett ställe att bo, valde du ett ställe att bo som var i närheten av Frosk?
Jag valde mig en plats att bo som var i närheten av universitetet och uteliv.
Oh ja, ja, nettopp. Ja, men då är jag med. Förklar. Du kom ner och så skulle du, ja men då skönjer jag hur det pågår. Jag bara lurer på om det var lite sån lyxuspräget på något som helst vis.
Det finns froskemygg i nabolag, alltså det finns det i Indiana och det finns helt nord till Kanada i Nordamerika. Vi har det inte i Europa, det är ju fryktligt sorgligt då. Men vi jobbar inte med de nordamerikanska. Vi driver med fältarbete först och främst i Sør-Amerika och Mellom-Amerika.
Ja, jag skjønner. Hur är det då vardagen är när du ska ut och lytte? Vad är det du måste göra då?
Det är när jag är på fältarbete och då måste jag ju stå upp i tiden till att frosken börjar kväcka som är runt solnedgång. Och då är det ut och sätta upp fällor.
Vad är det för något?
Jag har en här.
Fälle för?
Detta är fälle för myggen, inte för frosken.
Ja.
Men jag finner mig i ett område som är i närheten av där froskarna är helt till. Och då hänger jag den upp. Kan du hålla i tråden?
Ja, det är, alltså, är det något du har lagt själv detta?
Detta är det är modifierat från något jag får vid...
Det är alltså en tråd då, selvfølgelig, som du gör med du hänger i tre eller något sånt?
Yes, vi hänger den gärna i en busk så att han är långt ned mot backen för det är ofta på backen froskarna kväcker, hvis inte det är trefroskar och sånt. Det finns ju också, då hänger man högre upp hvis det är en trefroskelyd.
Och så är det då en sån glasanrättning under här?
Ja, det är ett rör med sprit i vanligtvis då. För myggarna skall ned i den och när de är på sprit så är det lätt att handskas med för när de först havnar i spriten så kommer de sig inte utåt.
Dör de?
Ja.
Ja.
Och så tar jag en högtalare. Detta är en relativt billig sak. Du får den för runt 1000-lappen på din lokala elektrovaruhandlare. Så går jag i på mobiltelefonen.
Du har med extra batterier ute i fält.
Ja då.
Ja.
Playlist.
Är det men den attrappen här är det en internationellt är detta brukt av fler? Det ser så hemmalagat ut.
Vad sa du?
Är detta liksom den alla brukar det för att fånga mygg?
Ja då.
Ja.
De allra flesta, de har en liten lyspære här som är här på toppen som har UV-lys i sig. Och UV-lys är väldigt stiligt då för nattaktiva insekter. Så då tänkte jag ska spela en lyd av något som heter Western Olive Toad.
Ja. Ja.
Då kobler jeg på den. Og den helter jeg da over den fellen der.
Du holder den over her, sånn?
Ja, eller jeg henger den over der, vanligvis.
Ja.
Nå har telefonen med litt trøbbel med å koble på her. Dette er live.
Ja.
Oi, der kom det lyd av at de var koblet sammen. Da kobler jeg den fellen på batteriet.
Ok.
Då kobler jeg den fellen på batteriet, sa jeg.
Ja, hva skal skje nå?
Oi, har vi ødelagt den?
Jeg vet ikke hva som skal foregå.
Lager den viften der, noe lyd, viften som oppi. Nei.
Nei, ah. For det skal være en vifte oppi denne...
Dette er live.
Ja, jeg skriver at til våre podcastlyttere at vi nå prøver å få...
Oi, der var det lyd.
Der var det lyd, ja.
Kanskje batteriet litt gammelt.
Hadde du noen sånne trøbbel som dette ute i...
Ja, hele tiden.
Jeg har så lyst til å fortelle... Egentlig så har jeg lyst til å sende den PC-en din rundt til alle gjestene i rommet, Gunnar. For det
jeg kan sette meg i baren og vise, ja. Ha show and tell senere.
Ja, fordi det eneste jeg tenkte på når du skulle komme hit, så tenkte jeg, håper du har kjøpt deg en ny PC. For den enda dårligere forfatning enn den var forrige gang. Så her, ja. Det mangler masse klapper.
Det er ikke et lukrativt liv, dette.
Nei. Ja, nå går det en vifte, hører jeg, oppi her.
Ja.
Hva er det den vifta skal gjøre, egentlig?
Den viften, den kan blåse begge veier, men det den gjør nå... Oi. Det den gjør nå, det er å suge inn de myggene som blir tiltrukket av den lyden der. Og da havner de nede i dette glaset med sprit, da. Og på en halvtime kan vi ha... gjerne flere tusen mygg.
Ja.
Og, individuelle mygg, altså.
Hvilken frosk er dette?
Dette er olivenpadden. Den afrikanske olivenpadden.
Ok.
Og, det ikke den veldig pirrende lyd?
Ja, for dette kåtskelkfrosk.
Ja, ja. Dette er en frosk som skal imponere hovfrosken.
Ja, for dette er en mann.
Ja.
Lager ikke damefrosken lyd i det hele tatt?
Som regel lager det ikke lyd.
Jeg skruer av denne, hvis det greit. Det bare gubben som bråker, for han vil ligge.
Yes.
Ja. Og når du da har samlet opp, du sier kanskje opp mot 1000 mygg her?
Ja, rekorden, det var en felle hvor vi spilte lyden av agapadde, som en diger feit padde som finnes i Sør- og Mellom-Amerika. Mm. Der fikk vi i en felle på cirka 40 minutter 1026 individer av froskemygg.
Hva gjør du med de etterpå?
Jeg lager mikroskopapparater og jeg finner ut hvilke froskemyggarter det er snakk om.
Ja.
Det finnes cirka 110 beskrevne arter av froskemygg. Ganske mange ubeskrevne også. Og i lokaliteten i Panama har vi rundt 12 av de arterne.
Men sånn som når du merket du nå at det var en type mygg som ble tiltrukket av en viss type frosk?
Det kan jeg vise en veldig fin tegning av.
Men altså, må du dra ut, og må du kikke på alle de da 1200 myggene en og en, for å være helt sikker på hva det er, liksom?
Det er sånt jeg har studenter til.
Å ja, du setter det bort?
Ja, jeg har laget en sånn tabell hvor jeg ser på forskjellige ting på myggen, og finner ut hvilken type det er. Men her har vi et ganske komplisert diagram.
Ja.
Øverst der har vi de forskjellige arterne av froskemygg. Bredden på disse stolpene, det er et tegn på, eller det indikerer hvor mange individuelle mygg som er i hver, som er i datasettet. Nederst så er det de forskjellige froskelydene. Og som du ser, det er noen som har veldig brede striper mellom seg, og noen som har veldig smale striper mellom seg.
Ja, så det er noen som er helt klart er tiltrukket av en viss type.
Ja, men er det egentlig det? Du ser, dette er en froskemygg som heter Corytrella rana pungens.
Ja.
Den er veldig knytt, ser det ut til denne padden her. Men det er også piler som går til nesten alle de andre froskeartene.
Ja.
Så hver pil mellom en myggeart og en froskeart De har forskjellig tjukkelse. De tjukke pilene betyr at det veldig mange av de froskene, nei, myggene som blir funnet på den froskelyden. De tynne betyr det veldig få.
Jeg prøver å si at teorien ikke stemmer? At det en type mygg som tiltrukket av en viss type frosk?
Det ser ut til at alle myggene vil gå på flere ulike typer av frosk.
Ja.
Men det som litt kult at de froskene som får veldig mange mygg på seg, det de som har djupe, bullrande kvekk.
Ja.
De som har veldig pipete kvekk. Jeg kan spille et pipete kvekk for å gi et inntrykk av
men det da,
hva det for noe.
Men det større... Hva var det?
Oi.
Det er som en ful. Og det høres ut som en dataspill-lyd.
Ja, den dataspillen, dataspill-lyden, det en frosk som heter Tungara, fordi han sier Tungara.
Ah.
Og men den jeg nettopp spilte... oi.
Mm-hmm.
Den heter Cookie.
Også på grunn av lyden?
Ja.
Ja.
Smart, du. Den lever på Puerto Rico, og den det veldig vanskelig å få å fange froskemygg med, for de liker de djupe og buldrende kvekkene.
Men det sånn at det store frosk som har dype lyder, og små frosk som har små lyder?
I veldig stor grad, ja.
Men du tror ikke det bare fordi at det en større flate, da? At de har lært seg det myggen?
Altså, det jo mer blod i en stor frosk enn i en liten frosk.
Ja, og så har de lært seg det, at det større sjanse for en stor frosk når det dyp lyd.
Nei, men det også... variasjoner som ikke har med størrelse å gjøre. I dette diagrammet her, den som heter Tungara, da, som høres sånn ut. Det litt dataspill-lyd på.
Ja, veldig.
Den veldig populær, men den også fryktelig liten. De voksne froskene ja, som en liten tommel.
Men altså, når du sitter her med dette opplegget ditt, og det ingen mygg før du begynner å sette på lyden? Det mygg, altså det den de kommer på grunn av lyden?
De kommer til lyden, ja, og ja. De setter seg på høytalerne.
Ja.
Hvis du ikke har en vifte. Men jeg har jo en vifte, så jeg får alle sammen.
Ja, men de ikke interessert i deg?
Nei, dette froskemygg.
Ja, altså de går bare kun på froske?
Ja, altså froskehud jo veldig forskjellig fra menneskehud.
Mm.
Og det at de kan jo for eksempel puste med huden, det kan jo ikke med. Og det det har med å gjøre at ting går gjennom froskehuden enklere. Så de som spesialiserte på frosk, de kan veldig sjelden bite noe særlig annet. Og du var jo inne på dette før med at de froskene som kvekker, det er han som ute etter en hovfrosk. Og det at det bare han som kvekker, det gjør at det bare han som blir stukket av mygg.
Ja.
Så da det ganske mange... Og noe med disse myggene, det at de overfører sykdom, eller de kan overføre sykdom mellom froskene. De har den blodparasitt-type som heter trypanosoma, som angriper, ja, den kan angripe ganske mange forskjellige ting. Hos mennesker så har en minst to alvorlige trypanosomsykdommer, som heter Chagas disease, som ganske vanlig i Sør-Amerika, og sovesyke, som vanlig i Afrika. Og det ganske fæle sykdommer som det ikke egentlig går an å bli frisk fra hvis du først får deg. Og det det da... De har også representanter i froskenes domene, og da vil det bare være hannfrosker som blir bitt.
Men kan de få samme sykdom? Kan de få sovesyke, frosken?
Det forskjellige typer av parasitter, men det kan godt hende at symptomene ligner. Det vet vi lite om.
Du sa at innledningsvis her at frosken synes det var ubehagelig å bli bitt. Ja. Hvor det han blir bitt? Har du noen sånn favorittspot?
Skal vi vise en liten film om det, kanskje?
Har du vært ute og filmet også?
Noen har vært ute og filmet.
Oi. Forklar hva
så
vi ser.
Så der lander myggen på ryggen, og så kravler han fremover og setter seg i nasebordet.
I nesebordet, ja. Nå mister vi
ja, lyden. Ja, nå kom det en frosk til her. Den er et...
Det er ingen knapper igjen på PC-en din. Du vet det? Ja. Men den kryper forover, og så inn i nesebordet hans.
Ja, så i nesebordet er det jo veldig tynn hud.
Ja.
Så da er det lett å bite seg gjennom.
Ja, så det kan være flere mygg da, eller inni hvert nesebord på frosken?
Ja, det kan fort bli opp mot 4 på hvert nesebord.
Å, fy faen. Ja.
Og så er det jo et nesebord på hver side.
Ja.
Men det varierer litt fra froskart til froskart, for noen frosker har jo tynnere hud andre steder på kroppen også. Og noen av disse som har veldig pipet lyd, de har mye tynnere hud ellers på kroppen enn det de som har djupere stemmer har. Så det kan hende at tjukkelsen på huden utvikler seg som et forsvar mot myggplagen.
Så du noen gang froskene selv, eller var det bare falsk frosk på høytaler? Eller var du ute der hvor frosken selv var?
Også? Jeg var ute der frosken selv var.
Hva gjør du da? Filmer du det da? Eller?
Jeg tok dette bildet her med mobiltelefonen. Det er en sånn tungere frosk. Den satt i en sølepytt ved veggkanten. Og jeg vet ikke hvor tydelig dette er for folk i salen, men han har et par mygg fremme her på nasen.
Ja.
Han har blåst seg opp og gir seg veldig stor. Hovfrosken reagerer både på lyden med velvilje og seksuell tenning, men også på at denne halssekken blåser seg opp.
Jeg synes den er flott.
Det er veldig fint å se på. Ja. Og da blir hun i god stemning.
Men når da mannefrosken, som da er så kåt og god, og så går i gang, og får kanskje da ligge,
ja.
Kryper da myggen over på damen da, eller holder myggen bare bestemt seg, jeg skal bare ha manneblod?
Den helter seg som regel på han, men det skjer at det kryper over. Så derfor er det ikke 0% blodsykdom i hoa og 100% i hannen. Det er 1 eller 2% gjerne på hoene. Men det er høyere til sjeldenhetene.
Har de ikke noe forsvar mot dette her i det hele tatt, eller?
De kan jo klaske etter myggen nå.
Ja, og det er det?
Ja, eller de kan utvikle lyder som ikke er så tiltrekkende for myggen.
Du, hvor lenge, eller hvor mange dager har du vært ute med det apparatet ditt og lett etter mygg?
Hva apparat?
Det apparatet her, som jeg holder i hånden.
Jeg var i Colombia i litt over en måned, og i Panama i litt under en måned. Så var jeg nå i Namibia i en veke. Jeg prøver også å finne ut, er det forskjellige typer, forskjellige steder i verden? Spoiler alert, det er det.
Mm. Hvor mange mygg kom du hjem med?
Det varierer veldig.
Men totalt? På denne lille runden?
Nei, jeg teller jo ikke alle, for det er ikke alltid jeg har studenter til å gjøre møkkajobbene for meg. Men hvis du måler det i centimeter i det røret, da, så er det... Ja, kan du vise dette røret til...
Er det den? Er det bare å dra den ut?
Det er bare å dra den ut.
Ja.
I et sånt rør så blir det vel en halv meter, kanskje, med mygg. Det er ganske store mengder som blir tiltrukket der. Og ulempen er at veldig mange er høyere til den samme arten, så da må jeg lete meg gjennom hundrevis av mygg som ser helt like ut for å finne 5-6 som ser litt forskjellig ut.
Og da er det, som vi har lært tidligere, det er genitaliene vi må se på for å skjønne hvilken type mygg det skal være.
Det hjelper, men ikke helt på disse, for det er jo som stikkemygg, så er det bare hoene som stikker. Og ho-insekter har veldig kjedelige genitalier. Mm. Så da, heldigvis med froskemygg, så er det jo en del andre ting en kan se på. De har en del fargetegninger som er informative. Nå vet jeg ikke helt hva jeg gjør her. Oi, der ble den borte.
Du fikk med alle myggene hjem, ikke sant?
Ja.
Ja.
Eller jeg får med mange nok til at det går an å gjøre nok med deg. Telle og regne ut hva forholdet mellom mygg og frosk. Hvor mange mygg det på hver frosketype? Hvilke froskelyder det som attraktive? Og noe av det stiligaste jeg har funnet jo som sagt dette med at de djupe, buldrende froskelydene som de mest attraktive. For det interessant, for de har, sjefen min blant andre har gjort eksperimenter i felt med å spille disse lydene av tungere frosker. Hvor var den da? Nei, ja. Var det den?
Jeg venter i spenning, altså.
Det jo en veldig enkel lyd, da, og det den som hovfrosken først hører. Ok, der den han. Fine greier. Og så legger de på den der klikkingen etterpå.
Den? Ja, den ja.
Ja, så de legger på denne kvekkingen. Og hvis det flere frosker av samme type i nærheten, så kives de om å ha flest sånne kvekkelyder etter den dataspill-lyden. Så det
Følte du at du lærte mer om frosk enn om mygg når du var der? Som insektsmann, har du nå fått en ny nisje?
Jeg har likt frosk lenge. Mm. Og det var veldig stas å kunne kombinere insektkunnskapen med en ny kunnskap om frosk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hvor lang tid tar det nå? For når sitter du med denne informasjonen? Eller skal du ut igjen, kanskje? Og gjøre dette?
Ja. Mulig. Vi har ikke helt planlagt året enda, og jeg har en god del mer arbeid å gjøre med det som ble samlet både i Colombia og i Panama. Og i tillegg så reiser jeg jo rundt på museer og ser på hva folk har samlet før av froskemygg i ulike felletyper. Så, og det veldig mye som må gjøres med beskriving av nye arter og finne ut hva utbredelsesområdene til arterne. I Sør-Amerika ser det ut til å være noen av de samme arterne i Costa Rica i nord og Brasil, helt sørspissen av Brasil i sør. Så det ganske store områder hvor samme arten finnes da.
Men når du, ikke sant, du har da, skal vi si, det nesten et år eller du har vært i felt med dette?
Nei, så har ikke vært i felt i et år. Det vel et par, tre måneder kanskje totalt. Okay. Men det veldig mye å gjøre med.
Ja, for når du da liksom med ferdig med dette prosjektet? Altså 2-3 måneder med ligge ute og lokke til seg mygg. Når hvor mye arbeid det i bakkant? For du kan bare si, nå jeg ferdig med dette.
Ja, det tør jeg ikke tenke på en gang.
Nei.
For det er jo fortsatt under arbeid. Kontrakten min er frem til august, men jeg blir ikke ferdig før august.
Nei, og hva er opplegget da? Du må skrive et eller annet og gi til hvem?
Ja, så dette skal publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter. Så jeg må finne ut hva er take home message, som det heter på nynorsk, fra dette datasettet. Skrive det om til en vitenskapelig artikkel, få andre folk sende til et tidsskrift. Tidsskriftet får andre fageksperter til å vurdere om dette er helt mål eller ikke. Så må jeg rette på manuskriptet sånn, utifra kommentarene til disse fageksperterne, og så kommer det ut. Og så bruker jeg da til å få midler til videre forskning.
Har du vært en sånn som har fått tilsendt noe noen andre har gjort som du har måttet rette og si ja eller nei på?
Det er alle vitenskapsfolk som har nådd nok særlig har vært det.
Ja, så det er sånn. Det er
og
sånn,
jeg også.
Ja, nettopp. Jeg forstår. Jeg skjønner. Hvordan var det der ute? Var det ubehagelig å ligge ute i busken der? Du snudde døgnet, eller du måtte være oppe på natta? Sove på dagen?
Det er ikke snu døgnet for meg.
Nei.
Men altså det var tider da det var ubehagelig. Jeg var mot den østre grensen i Colombia, mot Venezuela en natt. Og jeg fant en sølepytt på en gård da, som var full av disse tungaraforskerne som lagde disse... som lagde disse lydene her da. Det er mange forskere som er på samme...
Space Invaders-frosken.
To. Ja. Det er noe sant. Og det er en annen frosk som jeg har spilt litt lyder av. Den har jeg dessverre ikke bilde av. Men du har denne... Kompisen her. Leptodactylus savagei. Den er på størrelse med en liten kanin. Og den lever av å ete andre frosker.
Kannibalfrosk?
Ja, og den kan jo også være en sånn tjuvlytter på samme måte som myggen. Den kan lytte til andre frosker enn seg selv og tenke, den er liten, den kan jeg ete. Og så kommer han hoppende til dammen og forsyner seg grovt.
Å fy faen.
Det finnes også flaggermus som gjør dette.
Som bare lytter?
Der er det en frosk, så stuper den ned, plukker den opp, eter den.
Det er røft å være en mannefrosk, det er liksom...
Ja, men altså... Det er jo en enkel løsning der. Det er jo ikke synge.
Ja.
Men det fungerer jo ikke.
Nei, for da får du ikke formert det.
Nei, nettopp.
Men du skulle si noe om den lille sølepytten du lå og...
Ja, jeg var mot grensen til Venezuela da, og fant en sølepytt som var full av disse kvekkende små froskene. Og jeg rigger meg til med felle og med en liten UV-lampe og masse ting. Og så blir... plutselig froske kvekke overdøver av et geværskudd.
Ja.
Det viser seg at eieren av gården, han liker ikke å ha rare folk som kryper rundt.
Du hadde ikke spurt?
Jeg kunne ikke spansk.
Nei. Så han skjøt mot deg?
Jeg tror det var skremmeskudd. Ja. Jeg liker å tro at folk tror det beste om folk nå. Og så... Så hadde jeg en assistent med meg som da var lokal fra universitetet i Pamplona, heter byen, samme som den spanske byen med oksene. Det er en by som ligger i Andesfjellene, ganske høyt oppe. Men han begynte da å rope «Señor!» og masse spanske ting som jeg ikke husker. Og skulle forsikre han da om at vi skulle ikke gjøre noe ugagn, vi skulle bare plukke litt mygg. Og så prøvde jeg å rope da, og da skjønte bonden, ok, de er ikke banditter fra Venezuela.
Okay.
Banditter fra Venezuela snakker vesentlig bedre spansk enn han der.
Så du fikk lov til å fortsette å ligge der?
Ja. Mm. Men jeg hadde ikke lyst, og så gikk jeg videre.
Ja, det var ikke sant. Det er jo et pussy liv innimellom på deg, Gunnar. Hvordan var det Namibia? For det er der du kom fra nå.
Ja, jeg var i Namibia nå for et par vekker siden. Det var veldig mye kjøring i støvete landskap. Små tornadoer som krysser veggen. Men altså, mini-tornadoer. Men stort sett bare vidåpne landskap og en liten struts her og der. En giraff.
Men så froske og myggete?
Lett etter frosk, fant et par. Lett etter mygg, fant ingen.
Ingen?
Ingen. Det var ganske skuffende da.
Du, vi har...
Men altså, mygg må jo ha vatten for å formere seg. For larvene lever jo i vatten. Og hvis du en ørken, så det ikke så lett å finne vatten.
Nei, det fant ut the hard way.
Jeg visste at det kom til å bli vanskelig, men det ble vanskeligere enn jeg hadde trodd.
Du, tema på kvelden i dag jo sneaky fuckers, ikke froskemygg. Si litt om det uttrykket. Det et faguttrykk, virker det som når jeg googler det på internett, innenfor forskerverden.
Jeg tror du må tipsa meg om hvilke søkemotorer du bruker.
Det gode gamle Google, ass. Det kommer jeg inn på sneaky fuckers, så kommer jeg inn på en artikkel på forskning.no og sånn.
Ja, men ok, da har du sikkert en bedre søkehistorikk enn meg på ja. Mange ting. Men altså sneaky fuckers begrepet har, eller sneaky fuckers. Mm. Han som først lærte meg om det, han var fra Agder, så jeg klarer ikke å tenke sneaky fuckers.
Sneaky fuckers.
Mm. Ja, exactly. Der ble det engelsk, det var rart. Det har vært i bruk siden, i hvert fall siden 70-tallet, og da det først dukket opp på trykk, så var det allerede behandlet som en innarbeidet fagterm. Jeg tror det var en fyr som heter John Maynard Keynes, som var den første som brukte det. Han en stor teoretisk evolusjonsbiolog da, fra Storbritannia. Og en sneaky fucker da, vi har jo vært inne på dette her, det hardt å være hannfrosk. For du må jo synge, men syngingen tiltrekker seg flaggermus og savage-frosker og mygg og alt som fælt. Så da går det jo kanskje an å sette seg i nærheten av en syngende hannfrosk, og så grebbe tak i hoa før hun når frem til han som hun egentlig er ute etter.
Er det noen som gjør det? Som
har det skjer hele tiden hos disse froskene, ja.
Ja, så det sitter ofte en liten en ved siden av, klar. Så bare smetter den på, liksom.
Ja, eller han begynner å kvekke først når hoa i nærheten.
Ja. Og dette da en sneaky fucker?
Det det som på fagspråket heter en sneaky fucker.
Veldig konkret, veldig sånn en-til-en navn på hva han driver med, for det jo en liten puler, og han en liten sneak også.
Ja, det jo egentlig da?
Nei, kanskje ikke. Hva mener du?
Nei, så... Sneaky, det betyr det impliserer at det noe uhederlig som finnes sted her. Men, ja, men andre, det er jo ikke spilleregler i evolusjonen.
Ja, men han andre gjør jo all jobben. Sitter der og bråker dypt og utsetter seg for fare fra flaggemus og mygg over hele kroppen. Så kommer han lille lureringen inn fra siden og bare nin. Du ikke enig?
Altså, jeg synes vi skal spørre hovfrosken hva det hun foretrekker.
Ja.
Skal hun ha en brumlebass som sitter og tek opp all plassen i hele rommet, eller skal hun ha en litt mer beskjeden som held seg litt i bakgrunnen?
Men dette et fenomen flere steder i dyreverden? Går det igjen? Sånne som har en liten agenda på siden?
Altså, et av de kjenteste eksemplene det jo... Stillehavslaks.
Ja.
Her ser vi to stillehavslakser av samme art. Begge to er hanner.
Oi, det er vidt forskjellig størrelse. Den jo fire ganger så stor som andre.
Nettopp. Og den store der, den har vært ute i havet og utsatt seg for fare og blitt stor og feit. Sånn som vi kjenner laksen fra våre egne farvatten. Altså, laksen blir jo klekt i en elv, og så vandrer han ut i havet og gir seg feit, og så skal han tilbake. Oi!
Ja da, nå datt den ut. Den kommer tilbake igjen. Ja. Gi det tid, den kommer snart. Ja.
Det var en A9. Ok. Mystisk. Ja, laksen den skal tilbake i elven for å gyte da. Men så det noen laks som så lurer at nei, jeg skal ikke ut i havet. Der det farlig. Masse store fisk som kan ete meg. Og det litt strevsomt å stømme opp og ned og sånn. Så den lille hannen som ligger under buken på den store hannen her, den har vært i elva hele tiden. Og det som skjer når store laksen da finner en holaks som de kan para seg med, det är att den lilla laxen sniker sig med och sprutar sina spermier in i härligheten och får lite av sina gener spridda vidare då.
Ja, för han bara hiver sig på. Så när han andra sprutar ut mjölken så han bara raskt på.
Det är nettopp det är stora hannarna, de gräver dessa gytegroparna. Så kommer det en ho, lägger ägg där och den stora laxen sprutar sin mjölk på. Men den lilla laxen kan ju också snika sig med.
Ja.
Och då får alla ska med. Alla ska få
men detta,
delta i den.
Så han blir då också definierad som en sneaky fucker i fagmiljö?
Han är en sneaky fucker.
Ja. Men är det flest sådana små eller flest sådana stora? Vem är det som vinner?
Det är ingen som vinner. Men det är bägge strategierna överlever då. För bägge delar fungerar i evolutionen.
Vem är det som, vilken är mest populär av strategierna, vet du
det? Jag har inte några konkreta tal för hånden. Det finns de konkreta talen. Vi kan slå dig upp efterpå kanske. Men det är flera av de stora som vandrar ut i havet. Men det blir aldrig så många att den lilla snickaren blir utryddad då. För det är rum för flera måter att vara maskulin på i laxens miljö.
Är detta något som också sker bland pattedyr? Vet ni om det? För då har vi ju bara nämnt fisk och frosk. Det...
Fisk och frosk har man nämnt. Pattedyr vet jag lite om. Man kan snacka lite om insekter, det vill jag helst.
Ja, självklart. Det är ju ditt fält.
Så har med kompisen här.
Ja.
En siris, de som driver med edderkopp eller reptil och sånt, de känner gott till sirissarna. Det är små gräshoppeliknande dyr som går hand och synger och hoa responderar på sången. Och det är och sneaky fucking involverat i bilden här. Det är de som inte syng men fortsätter handa då som hoppar på hoa som närmar sig den syngande handen. De kallas för satellithannar. För de sitter gärna runt den syngande handen. Men här har vi också ett exempel på en tjuvlytter. Detta är en flue som heter Ormia. Och Ormia den är en av de så många parasitiska fluarna som lägger ägg på en vert och då har larver som äter verten innanifrån.
Alltså
alienaktig.
Ja, mens den lever.
Ja, så länge han lever och lite till. De dör ju av detta. Det är inte sunt att bli spist upp innanifrån.
Men var är det de borrar sig in och vad är det de lever av? Bara går det helt villkorligt lös på ting inne?
Alltså det börjar ju på det som verten kan klara sig utan för att verten ska leva längst
möjligt. Ja, så lure liksom så de hade tagit en nyre först på oss och så kanske
det lever. Det börjar väldigt ofta med genitalierna.
Ja. För det allt med dig är sexuellt, Gunnar.
Det är väldigt smickrande att du säger så.
Ja. Ja. Ja, men du gör det. Gnafse genitalierna först.
Ja, och genitalierna tar ju väldigt mycket energi. Mm. Det att ha en könsdrift är slitsomt. För någon och en kvar. Och när denna han då inte längre har en könsdrift så kan han koncentrera sig om att äta. Och det vill ju den larven. För då vill han leva längre. Och då är det mer att äta på för larven.
Är det mycket sånt i insektsriket?
Ja, och i parasitriket generellt.
Ja.
Det är väldigt många som går rätt på testiklarna och sörjer för att här ska en inte tänka på annat än mat.
Parasiter, är de per definition en sneaky fucker? Fordi de liksom,
alltså sneaky fucker begreppet, ja. Det brukar en om de som brukar alternativa paringsstrategier och än det som är i gåsetegn den dominante strategin. Mm. Så i detta tillfälle så vill det vara dessa sirissarna som inte syng men som sitter runt och är satelliter och hoppar på hosirissarna då när de kommer.
Må ju bara skjuta in från sidlinjen här att hvis man har tänkt att googla detta så kan man komma in på ett par ganska sån lomre Reddit trådar med lite sån halvbruna sidor.
Ja, det är ju en del som absolut ska bruka ting som de ser i naturen til å trekke moralske konklusjoner om hvordan mennesker skal oppføre seg. Og de snakker om, og det, da det gjerne sånne male right activists som, som da mener at evolusjonsbiologien bekrefter det kjønnssjåvinistiske synspunktet de har om at hoene skal tjene hannene, og det de sterkeste hannene som skal få første valget.
Ja, og så bruker de da snikeføker som et negativt begrep på andre ben.
Ja.
Ja.
Og det litt det samme med problemet som jeg har med snikeføker begrepet i biologien. Det tek helt bort agency, altså det selvstendige vurderingsgrunnlaget til hoene. For snikeføker-strategien, det en alternativ strategi som fungerer. I noen tilfeller, som i blant fugl, la oss ta en liten kikk på en snikende fucking fugl. Der har vi tre forskjellige typer hanner. Dette er brushane som lever på myra i blant annet Norge. Han som er nede til venstre der, det er en independent han, altså en dominant han som hevder territorium og bruses befjærende, bokstavelig talt, og gir seg lekker.
Svær.
Svær og flott. Så har du satellitthannen, som er litt mindre, som henger rundt i utkanten av territoriet til han store. Og så har du en tredje type, da, en han som ser ut som en ho, og som går rundt midt inne i territoriet. Og mens...
Og later som det en dame?
Ja.
Fy faen for en luring.
Det lurt. Og når han dominante han ser en annen vei, så hopper han på ei av hoene og lurer inn litt spermier.
Fy faen for en luring. Men dama, hun ser forskjell. Hun tror ikke at det en veninne, liksom. Hun tror
nei, hun responderer på flere forskjellige.
Men han store dominante han der, da?
Han hopper jo også på hanene som ser ut som...
Ja, du gjør det, ja. Ja, du gjør noen forsøk der.
Ja, og på fugler generelt så er det jo stort sett bare hål mot hål.
Ja.
Så det, han merker jo ingen forskjell heller.
Nei, ikke sant? For en luring. Vi hadde disse i Norge også, var det du sa?
Disse her har vi i Norge.
Ja, og alle tre variantene finner man liksom alltid?
Det er ikke jeg helt sikker på. Jeg har lest om dette her, jeg har ikke sett selv.
For en jævla bølle. Vil du si hva med sånn der...
Men her er det, for å komme tilbake til at det finnes flere måter å være han på, og at det ikke nødvendigvis noe normativt i naturen. Her ser en at hoene har preferanser for alle tre, og ulike hoer vil ha ulike preferanser. Mm. Men det fine med det systemet her er at det er veldig tydelig at det er ikke bare... Hvilke hanner som er sterkest, som betyr noe, det er hoene sine preferanser, har veldig mye å si for evolusjonen her.
Og det veldig søtt også sånn sett, at det kan lønne seg å være en ganske feminin type oppi det hele. Og se ut som en dame, og likevel forplante seg som en motherfucker oppi der. Det noe litt nusselig over det, Jan. Du, er gjøken en sneakerfucker som du legger egga sin i andre sitt rede, vil du si? Apropos fjul. Det har jo med forplantning og spredning å gjøre.
Altså, det kalles for brood parasitism på fagspråket. Så det er en slags form for parasitisme, da en parasiterer vertsfuglen sin, altså sine instinkter for å gi mat til det som skulle befinne seg i egget. Mm. I reire, mener jeg. Men altså, de griper ikke inn i noen andre sin forplantningsakt på unnfangelsestadiet, og det er vel det som skal til for sneaky fucking, for at sneaky fucking skal være sneaky fucking.
Har du andre eksempler her fra det store dyreriket?
Tja, det var du som ville at det skulle hete sneaky fucking, var det ikke?
Ja, jo, jeg synes det var så flott uttrykk, og så ble jeg så glad når jeg googlet det og så at det var masse sneaky fucking rundt omkring i verden. Er det insektsrike hvor det er mest?
Jeg har ikke, sitter ikke på informasjon om hvor det er mest og minst.
Nei. Men myggene dine, driver de med det på noe vis?
Det tror jeg ikke. Det hadde vært vanskelig, for myggene mine da, i paringsleken sin, de nynner sin mygglyd. med konstant vingevibrasjoner da. Det er jo samme som når du ser en humle. Den sier ikke bzzz med den vesle humlemunnen sin. Den bzzz-lyden kommer fra hvor raskt vingene vibrerer. Og mygg har litt av det samme. Når de lager den, så kommer det ifra vingene. Og en... Og når en sverm da, av hannmygg lager den lyden sammen, så synes jo hoen at det er ganske stas. Så flyger hun inn i svermen, og så begynner hun å forandre på måten hun slår med vingene på. Og når hun finner en hann, så synkroniserer de vingeslagene, så flyger de sammen, kobler seg på hverandre i lufta, og lar seg falle til marken, hvor det da fyllbyrdes det vakreste som to mygg, eller flere mygg, kan gjøre med hverandre.
Detter de ned? Så de må gjøre det på. De klarer ikke å ligge med hverandre i lufta, altså.
Noen kan det, andre må ned på bakken.
Ja.
Men de må synge en duett først da, for å finne hverandre.
Hvor lenge varer et myggsamleie? Er det...
Det varierer. Der sitter jeg heller ikke på tal på stående, eller sitter han en fot.
Jeg har liksom en inntrykk i mitt hode, så skal det være bzzz, og så er det ferdig.
Nei, det tar nok lengre tid enn som så.
Du gjør det, ja.
På seg selv kjenner en andre.
Ja, ok. Hva med fluer? Mens vi er inne på seksualakten mellom insekter, er det noen forskjell der? Det
der går det nok ofte fortere,
ja. Ja. Men er det samme opplegget? Man skal flørte med vingene, og så skal han møtes, og så er det...
Det varierer veldig. Altså det skal jo flørtes.
Ja.
Forspill er veldig viktig i dyreriket. Nå angrer jeg bittert på at jeg ikke har tatt med et videoklipp av en flue som heter Paloptera et eller annet. Men jeg har et bilde, tror jeg... La oss...
Er det en kåt flue du skal vise oss nå?
Ja, så klart!
Det er veldig for noe, koselig, for nå scroller vi oss ned gjennom hele fotobanken din på maskinen din. Og det så ikke dumt ut. Oi, jeg skjønner ikke helt hva som foregår.
Du har to fluer da.
Ja.
En sitter på ryggen til den andre. Det er han.
Ja.
Før han har gjort dette har han snust litt rundt på henne, funnet ut, og ja, dette var fremme på henne, dette var bak på henne, så han strøker henne litt med forbeina sine. Og det de gjør nå da, det er noe som kalles kyssing.
Ja vel.
Så munnen til hannfluen, den kobler seg på munnen til hovfluen, og de utveksler litt kjemikalier, mens han da sitter og jukker løs på genitaliene henne.
What? Det er kyssing og ligging på likt i...
Det går an.
Jo, altså... Det lages lyder i publikum her som har med... Men altså, jeg trodde ikke insekter drev med sånt i det hele tatt, da.
Ja, da trodde du det feil.
Er det vanlig med kyssing i insektsriket?
Jeg har bare sett det i to forskjellige arter av denne familien som heter Paloptera. Mhm. Der har vi to arter i Norge. Dette er en art som finnes i, jeg tror, Singapore eller der omkring. Den ene arten i Norge vet man at driver med kyssing og avansert... Det er en veldig fin video på Wikipedia av disse som driver med kyssinger. Den var i, jeg tror, en halvtime.
Halvtime?
Ja.
Altså hvor de ligger med hverandre og kysser i en halvtime?
Det er ikke... Det går an.
Ja, men jo. Men i insektsriket... Ikke overfør dette på meg nå. Men er det vanlig at insekter driver holder på sånn?
Det varierer veldig. Vi snakket jo litt om dette her, jeg tror første gang jeg var her, om hvor lenge de kan holde på. Og du har jo noen pinnedyr som, hvor han klatrer opp og blir der i 6 måneder.
Ja.
Med genitalia mot genitalia.
Det hadde jeg glemt. Foregår det oralsex også i dyreriket, hvis vi allikevel...
Ja da.
Ja vel. Altså, insektsrike altså?
Ja da, du har en familie som heter pukkelfluer da, hvor hoene spankulerer at og frem på bladene da, og de har to veldig kjøttfulle, faste utvekster rundt kjønnsåpningen sin. Rumpeballer ser det ut som. Mm-hmm. Og de skiller da ut... de både ser väldigt läckra ut för han och de skiller ut en duft som han syns är väldigt läcker då. Så när han finner en sån ho så kryper han upp bakifrån och putter hovet sitt mellan dessa två utväxtarna. Och vad han gör där, det är inte gott att säga för de är små, men det är tydlig en eller annan utväxling av taktil information. De tar på varandra och lukter på varandra och utväxlar kemikalier.
Vi måste göra oss helt färdiga med detta tema. Onanerar insekter? Någon av dig vet om det föregår?
Det har du också spurt om för.
Jag har det, ja.
Men ja, sist så måste jag tänka på stående fot och jag kom fram till att ja, det gör kanske det. Mm-hmm. För du har ju flueblomsten. Flueblomsten, det är en orkidé som växer på myra runt omkring i världen. Den finns i Norge också. Och den ser ut som och luktar som en veps.
Ja väl.
Det att den heter flueblomster har med att botaniker ser inte forskel på fluor och veps. Så där fick det den botanikerna. Och flueblomsten, den blomstrar och luktar som en hoveps samtidigt som hanvepsarna kläckas. Hanvepsarna, de kläckas nästan alltid lite för hovepsarna. Och när de finner en flueblomst så klättrar de upp på flueblomsten och gör som de ville ha gjort med en hoveps.
Ja.
Och jag ser inte för mig hur det kan vara något annat än onani.
Nej, exakt.
För visst det hade varit väldigt skadligt för vepsen så hade ju de dött ut. Eller de hade lärt sig att inte klättra på flueblomsten.
Det är så intenst att ha det här, Gunnar. Vad är det du ska nå när du ska du tillbaka till sumpene och ligga i myra och lytte mer?
Det som sker nu är att jag ska bearbeta materialet från Panama i sommar i större detalj. De bilderna jag visade lite tidigare med detta förvirrande diagrammet. Det är bara föreløpige data. Jag är nødt att gå igenom en god del av identifikationerna på nytt. För det är väldigt fint att ha studenter som gör det här, men en må ju också finna ut, kan en stole på studenterna? Mm-hmm. Och kan jag stole på mig själv på de instruktionerna jag gav till studenterna? Det visste sig ju underveis i fält att det var flera arter som inte var i tabellen som dukade upp. Inkluderat en obeskriven art som jag må namnge så snart som möjligt.
Oh, när du ska namnge en art, vad är det du går för då? Har du varit så fräck att du har är det någon som heter Gunnar Mikalsen i Skviftos eller har du gjort något sånt?
Det är en art som blir beskriven nu i vinter som har mitt namn på sig, men den är det inte jag som har namngett. Det är dålig kutym att namnge ting efter sig själv.
Jag bara skjuter in det att det är rekommenderat. Alltså det namnet är det kan du gott bruka. Jag bara nämner det i en bisättning här. Det är gratis reklam för den nya arten din.
Ja.
När jag postar ett bild av den på Facebook-sidan.
Ja.
Rekommenderat det.
Ja, rekommenderat är det ett enkeltmannsföretag eller är det flera människor involverat?
För om
det är flera så är det rekommenderat Torum.
Oh, ja. Ja, men du kan gott säga Torum, det är lov det. Ja, är det en möjlighet? Jag
det kanske. Mm. Jag ska hålla dig på pinnebänken.
Men du sa att när du var där nere så fant du att det var de stora brommarna som tilltrakk sig flest mygg. Var det något annat som kom ut av dessa månaderna i myra?
Ja, det visar sig också att närt besläkta froskemygg, alltså froskemygg som har en felles evolutionär stamför som levde för inte så väldigt länge sedan, de prøver att undgå varandra. Så hvis du har ett par med närt besläkta myggarter, så vill de stort sett finnas på olika froskar.
Skjønte du varför?
Jag tänker att det kan vara att sedan dessa froskarna liknar väl nej dessa myggarna liknar väldigt på varandra så vill de då konkurrera ganska gott mot varandra och det vill du inte. Du vill inte konkurrera. Du vill helst finna dig din egen nisch och göra dina egna ting i fred från konkurrenterna.
Men detta är sant. Detta är då en teori du har.
Jag har gjort statistiska tester och det ser ut att och passa. Men jag måste ju få bekräfta att studenterna mina är lika uppegående som jag tror att de är.
Ja. Men är det mycket sån i din världen att du måste liksom bara du ser att det är sån vi har inte konkurrerande mygg på samma ställe och så måste du komma på ett land för man har ju lust på svar, inte bara observationer. Måste du liksom bara koka ihop så något du känner är hur man gör det? Att det vet vad detta menar jag att stämmer.
Det är vanskligt.
Ja, för här har du ju då en teori. Hur kan du liksom bevisa att det stämmer, för det är ju det vi lurer på hela tiden.
Jag kan inte bevisa något, men jag kan sannsynliggöra och osannsynliggöra. Mm. Och då kan jag... Jag är nödt till att göra det genom observationer. I detta tillfälle så ska jag ta mycket DNA-prover från de olika forskarmyggarna och finna ut nöjaktigt hur nära till släkt är de. Och hur stor är avstånd mellan de forskarna de väl och bli tilltrukket av. Ger det något som helst mening?
Ja, men ja. Igen, det hörs ut som att det ska ta otroligt lång tid.
Så, ja.
Ja. Ja.
Alltså, forskningen är en never-ending story. Och när du har funnit ett svar så reiser ju det svaret alltid 10 nya spørsmål. För kunskapen, du kan se den för dig som en ball då, som du pumpar luft in i genom forskning. Men och den okända, det okända som jag inte vet ännu, det är luften runt ballen. Men när denna ballen utvider sig, tar upp i sig mer kunskap om det okända, så blir ju överflaten större. Så kontaktflaten mot det okända blir större och större ju mer man finner ut.
Kommer det att vara, är det forskare, de som kommer att synes det är värst att dö efterhvert?
Ja.
När du ligger där så tänker du, fy fan, bara 2 veckor till så hade jag kanske funnit ut av, och så vidare.
Ja, så jag har ju inte forskat så länge. Det är väl, jag firar väl 10-årsjubileum snart. Och ting, det har skett så mycket med nya måter att finna ut av spörsmål på. En ny svar som har dukat upp som reiser nya spörsmål att... Jeg blir mer og mer gira på hva jeg kommer til å finne ut i fremtiden.
Hva er det, ikke sant? Nå har du jo da muligheten til å DNA-teste, som forskere ikke hadde i gamle dager. Hva er det? Er det et sånn nytt sånn apparat du skulle ønske at fantes? Og fy faen, hvis det bare hadde vært mulig, og, så hadde du fått gjort mye.
Altså, mye av det som jeg tenkte at jeg skulle ønske det fantes for 5 år siden, det finnes nå. Du kan nå kjøpe en DNA-sekvenseringsmaskin, till $1,000 och koppla den i USB-portalen på datamaskinen din.
Kan jag göra det?
Det kan du göra.
Vad är det jag måste göra? Hur tar jag DNA av nu med den? För nu blir jag gira på det. Det räcker ju det. Det är ju förmodligen en uke igen till jul.
Du kan ju... Alltså, något som är väldigt lätt som alla kan göra är att extrahera DNA från lauk.
Ja väl?
Det är... Hvis du googlar DNA extraction onion...
Okej. Okay.
Då får du en uppskrift som du kan köpa ingredienser till i din lokala dagligvarubutik och få DNA utifrån lök som du kan se på.
Men för $1,000 kan jag köpa något som jag kan plugga in i PC:n och så checka mitt eget DNA.
Alltså du måste ju ha dessa kemikalierna som ödelägger cellmembranen och få ut DNA ifrån cellen, men det är inte så vanskligt det heller, ser du? Då jag var i Namibia var jag på ett föredrag med en fyr som har funnit en måte att få en DNA-sekvens från ett vilket som helst organism för $0,02. Så framtiden är lys för den som önskar finna ut av nya ting.
Jag önskar mig ett jul. Jag bara säger det här nu. Det är det jag vill ha till jul. Jag ska bara fortälla lite om vad som ska ske efter jul då. För måndag 28 januari så ska det handla om gift här hos oss på postkontoret. Mer specifikt allt det färde som befinner sig rätt under näsa på oss i form av miljögifter. Mycket av det finns ju liksom där naturligt ute i naturen och så vidare, men mycket av det har vi ju klart att dra in i våra egna stuer själv. Allt från skismörning till kosmetik ska under lupen i tillägg till ett par goda tips till var du kanske inte ska lägga ferien din i 2019. Han som kommer hit, det är seniorforsker ved NIVA, Morten Hjartun, och han ska ha med sig en sån där målapparat också. Så hvis någon har något hemma som de lurer på om är tryggt eller inte, så kan vi testa det här uppe. Gärna någon sån här gammalt sån där arva från en bestemor. Så den rödmålningen är den egentligen helt grej at barnebarnet sutter på, og så videre. Det kan vi finne ut av her oppe. Bare sende en spørsmål også til Facebook-siden til rekommendert. Si god jul til alle sammen, og en stor applaus til kveldens gjest, Gunnar Mikalsen Kvifte.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.